Gemeente, kom ons maak saam die woord van die Here oop. Ons lees eers uit die evangelie volgens Markus, Markus 14 vers 27 tot 31 en dan ook weer vers 66 tot en met 72. Markus 14 vanaf vers 27, skies toch. Toe sê Jezus vir hulle, julle sal allemaal in die nacht aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan en die skape sal verstrooi word, maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. En Petrus sê vir hom, al sal allemaal ook aanstoot neem, dan toch nie ek nie. Daarop sê Jezus vir hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag, in die nacht, voordat die haan tweemaal gekraai het, sal jy my driemaal verloën. Maar hy het nog baie meer aangehou en gesê, al moes ek saam met u sterwe, ek sal u nooit verloën nie. En net so het allemaal ook gesê. Dan lees ons verder vanaf vers 66. En terwyl Petrus onder in die binnenplaas was, kom daar een van die diensmeisies van die hoëpriester. En toe sy Petrus sien, besig om hom warm te maak, kyk sy na hom en sê, jy was ook by die Nazarener, Jezus. Maar hy het ontken en gesê, ek weet nie en begryp nie wat jy sê nie. En hy het buiten na die voorplein gegaan, en die haan het gekraai. En toe die diensmeisie hom weer sien, begin sy aan die wat daar staan te sê, hierdie man behoort by hulle, maar hy het weer ontken. En een bykie later weer sê, die wat daar staan vir Petrus, waarlik, jy behoort by hulle, want jy is ook een Galileer en jou spraak is net so. Toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken nie daar die man van wie jy praat nie. En vir die tweede keer het die haan gekraai. En Petrus het die woord onthou wat Jezus vir hom gesê het, voor die haan tweemaal gekraai het, sal jy my driemaal verloën. En hy het in trane uitgebars. Dan gaan ons terug na die Ou Testament, dan lees ons uit die profesie van Jesaja, hoofstuk 53. Jesaja 53, die eerste 5 verse. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy toch het soos een lood voor sy aangesig opgespruit en soos een wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkomst dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, een man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie een mens sy gelaat verberg. Hy was verag, en ons het hom nie geacht nie. Nochtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En dan uit die evangelie volgens Johannes. Johannes 21 en daar die verse 13 tot en met 17. Nou is ons na Jezus' opstanding, hy verskyn aan sy disippels. Vanaf vers 13 lees ons dan, en Jezus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee en so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jezus aan sy disciples verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die more ete, vraag Jezus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief meer as hulle hier? Hy antwoord hom, Ja, Heer, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vraag weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja, Heer, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vraag die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy om die derde maal vraag, het jy my lief? En hy antwoord hom, Heer, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Tot sover ons skriflesing, ons het onder andere gelees dat Petrus die Heere Jesus verloon het, maar hy was nie die enigste en nie net so die ander disciples hom ook verlaat. Ek wil net weer die tekst vir die prediking saam met u lees, Markus 14 vers 72. En ons lees daar, en vir die tweede keer het die haan gekraai, en Petrus het die woord onthou wat Jesus vir hom gesê het, voor die haan tweemaal gekraai het, sal jy my driemaal verloon, en hy het in trane uitgebars. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons het sopas gelees uit die evangelie volgens Petrus. Petrus. Nee, sal hy sê, Petrus het geen evangelie geskryf nie. Dit was die evangelie volgens Markus. Markus hoofstuk 14. En hy is reg, so noem ons hier die evangelie. Markus was die skrywer. Markus die neef van Barnabas. Markus die man wat vir Paulus tydens sy eerste sendingsreis so teleurgestel het. Jy kan maar gaan lees in Handelinge 13 en 15. Markus waarvan ons nergens lees dat hy tot die disipelkring van die Here Jesus behoort het nie. Hy is inderdaad die auteur van hierdie evangelie. Maar wie is dan die stem agter Markus? Wie is sy bron waaruit hy sy vertelling put? Want hy was self geen oor of ooggetuie nie. Wel, daar is 'n baie betroubare oorlewering wat vir ons vertel dat Petrus die bron agter Markus is. Uit die begin van die tweede eeuw verneem ons namelijk van 'n sekere Papias. Papias wat vertel dat Markus sy evangelie neergeskryf het met inligting wat hy van Petrus gekry het. Markus het dus as het ware as die mondstuk van Petrus gefunksioneer. Hy gee Petrus se prediking, sy vertelling gee hy weer. En as ons hoor hoe Petrus in een van sy briewe, 1 Petrus 5 vers 13, vir Markus my seun noem, dan sou mens amper kon sê dat hierdie evangelie volgens Markus, dat het Petrus se kind is. Nou Petrus se regstreekse persoonlike herinnering kom op 'n besondere wyse na vore in die gedeelte wat ons saam gelees het. En is opmerklik nie waar nie, dat Petrus hierdie donker oomblik in sy eie lewe, hierdie bitter oomblik, hierdie laagtepunt in sy lewe, nie ignoreer nie. Nie in die fynste besonderhede, in meer besonderhede as wat ons by enige van die ander evangelies lees, vertel Petrus deur die mond van Markus van sy verloning. Vertel hy vir ons presies waar en wanneer dit gebeur het, en vertel hy vir ons van die haan wat gekraai het. Tweemaal. Dit is dan ook die thema, die haan het gekraai. So wou God dit hê. Nou gaan ons op twee sake let, in die eerste plek Christus in sy eensaamheid, en in die tweede plek Petrus in sy gebrokenheid. As die tema is in die haan het gekraai, so wou God dit hê. En dan let ons nie eers plek op Christus in sy eensaamheid. Nou gemeente, as ons mooi nadink oor wat hier precies gebeur, dan is daar iets onbegrypliks in Petrus se optrede. Dis asof hy, sonder dat hy homself kan keer soos 'n mot na die kers, na die vuur toe aangetrek word. Niemand het hom gedwing om te kom nie. Daar is ook niemand wat het vir hom moeilik of gevaarlik maak nie. Tuurlik, daar word 'n paar vrae aan hom gestel. Is nie vyandige vrae nie. En nadat hy die eerste keer gekonfronteer is met sy verbintenis aan Jesus, het hy daarna tweemaal die geleentheid gehad om homself aan verdere ondervraging te onttrek. Hy kon baie maklik weggegaan het uit die paleis van die hoëpriester. Maar dis asof Petrus net nie daar weg kan kom nie. Hy kan nie wegkom voordat hy nie eers op die bitterste manier onder eedswering sy meester verloon het. Petrus bly eenvoudig daar rondhang. Eers in die voor of in die binneplaas en daarna in die voorplein. Die voorplein, deur die voorplein het die mens in die binneplaas ingekom. So, menslik gesproke kan die mens nie goed verstaan, hoekom bly Petrus hier rondhang nie? En ons verstaan ook nie hoekom Petrus by die eerste haan gekraai, nie besef het wat hy besig was om te doen nie. Ten spyte van Jesus se voorspelling oor die haankraai, is dit asof Petrus se ore toe is daarvoor. Eers na die derde verloning, na die tweede kraai, neer van die Jesus se oë om deurboor, eers dan onthou Petrus wat Jesus gesê het. Wat is hier aan die gang? Want ons het hier nie met 'n rasionele optrede te maak nie. Om te verstaan wat werklik hier aan die gang is, moet ons raak sien dat Jesus hierdie verloning van Petrus enkele ure daarvoor reeds aangekondig het. Ons het daarvan gelees in verse 27 tot 31. Dan moet ons nie dink dat het Christus se sielkundige insig in Petrus se siege was wat hom tot hierdie uitspraak gebring het nie. Het was nie sy uitsonderlike mensekennis wat hy natuurlik wel gehad het, wat hom hierdie insig gegee het nie. Nee, Christus het deur goddelike openbaring geweet wat sou gebeur. God het hom dit vooruit laat sien. Die een haan, die tweemaal gekraai, die driemaal verloning. Christus het vooruit geprofeteer wat God se wil was. Dis wat profesie is, né? Dis openbaring van wat God wil hê. Dis altyd 'n bekendmaking van sy plan. En dan ontneem ons nie Petrus van sy verantwoordelikheid nie, ons sal in die tweede punt daarby terugkom. Maar ons moet verstaan dat Petrus hier onder goddelike besturing staan. Die Vader wou hê dat sy seun hoe langer hoe meer geïsoleer moes word, hoe langer hoe meer op sy eie moes staan, hoe langer hoe meer vereensaam moes word. Dit was sy plan. Beter gesê, dit was die plan van die drie enige God. Dit is die plan wat die Vader, die Seun en die Heilige Gees saam, alreeds voor die skepping, met mekaar afgespreek het. Hulle sou elkeen op sy eie manier alles daarop toelê om hierdie plan te realiseer. Hulle sou alles doen wat nodig was om die middelaar tot totale verlatenheid te bring. En binne daardie plan moes Petrus ook sy rol vervul. Is die wonder van hierdie moment, alles geskied volgens die raad van God. In hierdie gedeelte gaan dit dus in die eerste plek oor Christus, nie oor Petrus nie. Ons moet hierdie stukkie lees as deel van Christus se pad van lyding. Ons moet nie sielkundige speel om Petrus se emosies en gemoed op daardie oomblik te probeer verstaan nie. Die Petrus word 'n instrument in God se hand om Jesus Christus te isoleer. Te vereensaam op sy weg na die kruis. En Christus het dit geweet, want God het hom dit vooraf laat sien. So moes dit wees, so was dit sy taak. En toch, hoe verskriklik moes dit nie vir die Here Jesus gewees nie. Hy moet ervaar en hy moet aanskou hoe sy, sy uitverkore 12-tal. Dan moet ons verstaan, ons moet onthou die 12 stamme van die Ou Testament, 12 stamme van Israel, hierdie 12 disciples, hulle is die kerk van die Nuwe Testament, daar het ons die, die basis van die Nuwe Kerk, dat sy 12-tal om verlaat, hulle val uit mekaar uit, die skeure in die kerkfondament trek al hoe weier, eers was daar Judas wat om verraai het, dit moes al reeds pynlik gewees het vir die Heer Jesus, Goed, daarvoor was Judas bestemd, dit het Jesus ook geweet. Vervolgens het al sy disciples om verlaat, weggevlug, dit moes nog pynliker gewees het. Alleen is hy in hegtenis geneem, alleen is hy weggevoer. Gelukkig, hulle het gelukkig nie bewustelik teen hom gekies nie, hulle het eerder vir hulle eie lewens gekies en weggevlug. Dit is waar, hulle het nie die krag gehad om te bly staan nie, en om by te staan nie, maar hulle tenminste om nie ontken nie. Inteendeel, wanneer hulle wegvlug, dan roep hulle as ware uit, ons ken hom, daarom vlug ons. Maar dan Petrus, sy optrede is anders, hy is die sleuteldraer, hy is die rots waarvan Christus nog nie lang gelede gesê het nie, dit is die rots waarop ek my gemeente bou, Hy spreek bewuslik teen Christus, sy Here. Hy, die vertroude disipel, die een wat bely het, u is die Christus, die seun van die lewende God. Hy is die een wat hier staan en vloek en sweer, ek ken hom nie. Mense, ek ken hom nie. En daarom kan ek so behaaglik saam met julle hier rondom die vuur staan. Tussen sy inhegtenisname in die tuin van Getsemane en sy nagtelike verhoor voor die Joodse raad, het Jesus se leiding skielik eksponensieel swaarder geword. En daardie uur daal hy nog dieper af in die skag van die vloek en die dood, want op daardie oomblik word, en dit is hemelse beplanning, daardie oomblik word Petrus sy mees intieme volgeling by hom verbygly, en Petrus fluister as het ware in sy oor, Wie is hierdie verdagte eintlik? Ek ken die man nie. En weer eens, het gaan hier in die eerste plek nie oor Petrus nie. God is besig om sy hemelse beplanning af te werk. En hy het aan sy seun volledige sekerheid hiervan gegee, deur om vooruit te laat sien dat het so moes gebeur. Gemeente, wat sien ons hier? Wat is hier aan die gang? Wel, ons sien hier voor ons Christus, verlate en verloon. Ons sien die man van smarte, waarvan Jesaja in hoofstuk 53 sê, dat hy verag en deur die mense verlaat is. Hy is soos iemand vir wie hy jou gelaat wegdraai. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. En nogtans moet dit so wees. So wil God het hê, daarvoor het Christus gekom, daarvoor moes hy kom. Hy ervaar op hierdie oomblik pynlik eerste hands, dat selfs die kerk, selfs die saad van die vrou uit mekaar val, wanneer hulle aan hulle self oorgelaat word. En hoewel hy die kroon van die vroue saad is, val hulle selfs van hom af. Hoewel hy as hulle borg en as hulle verlosser homself een voel met hulle, weet hy, hulle voel nie een met my nie. Petrus het dit so pas bewys. Maar dis slegs dan, dis slegs wanneer hy verlaat en verloon en vereensam is, dat hy bewustelik met oop oë kan betaal vir wie hy, vir wie uit hulle self niks goeds kan bydra nie. Juis in sy verlating, juis wanneer self sy mees intieme leerling om verstoot, juis nou is en moet daarby om die begeerte wees om hulle allemaal te verlos. Volledig verlate moet hy in die volle krag van sy liefde, hierdie godloonaars, tot hom trek. Hoewel niemand hom wil bely nie, moet hy hulle nogtans bely voor sy vader wat in die hemel is. Wanneer al sy vriende hulle rug op hom draai, moet hy volhou. Ja, sy siel word in die eensaamheid gedryf, deur wie? Deur die slangesaad? Deur die addergeslag? Ja, natuurlijk deur hulle ook. Maar vooral deur die vrouesaad, deur die kerk. Deur sy 12-tal met Petrus aan die voorspits. nadat hy so lang gemeenskap met hulle beoefen het. Nadat hy enkele ure terug nog daar die gemeenskap tot die hoogtepunt gevoer het, die saam met hulle die nagmaal te vier, die brood en die beker, sy liggaam en bloed, moet hy nou besef, ware gemeenskap kom net, wanneer ek gemeenskap skep, deur my eensame dood, dis nou ek alleen. Gemeente, ons mag die Here vandag so geweldig naby aan ons hê. Nie net by ons nie, maar in ons, deur die gees wat Christus verwerf het. Christus is in ons. Die kerkskeure wat op daardie nag alreeds begin vertoon het, kan nooit so groot word, dat daardoor die kerk uit mekaar val nie, want die fundament is Christus. Fundament is Christus in sy verlatenheid en in sy eensame werk van gemeenskapsskepping. Hy moes dit alleen doen. Daardoor staan hierdie gemeente op 'n stewige fundament. Deur Christus se eensame arbeid is ek, ook al is ek seer, ook al is ek dalk rou deur wat in my lewe gebeur, deur wat mense my aangedoen het, is ek nooit alleen nie. Deur Christus se werk is ek nie verlate nie. Ook al het my man of my vrou, my kerel, my meisie my verlaat, deur Christus se werk is ek nie alleen nie. Ook al is daar so min mense wat my kom besoek. Deur Christus se werk, alleen, sonder sy mees intieme vriende, sonder sy Vader wat in die hemel is, deur daardie werk is daar ware gemeenskap vir elkeen wat in hom glo. Ons moet sien wat dit hom gekos het. Wat nodig was, goddelike noodsaak, om dit moontlik te maak. Hy moes die weg alleen loop. Sy staatmaker, kerkbouer, moes hom verloon. Hy mag met niemand gemeenskap beoefen, selfs nie met die huilende Petrus daar buite in die donker nie. Slegs in volstrekte isolasie kan hy verlossing bewerk. Slegs deur 'n volkome alleen wees, kan hy weer gemeenskap bewerk tussen God en ons en tussen ons onder mekaar. Gemeenskap moet verdien word deur die ontbreking van elke vorm van gemeenskap. Want wie het in daardie nag sy stem gehoor? Wie het na sy roep geluister? My God, waarom het u my verlaat? Die band wat jy met God het, sien jy hoe kosbaar dit is. Dit is 'n heerlike band. Jou band met God is gebore uit die Godverlatenheid. En sien ons verder hoe kosbaar die band met mekaar is, broers en susters. Dit is 'n wonderlike band, is gebore uit 'n pynlike proses van verlating deur die mense. Ek mag met my God verkeer, omdat Christus stoksiel alleen was. Hierdie pasgebore babietjie mag 'n band met God hê, omdat Christus van God verlate was. Ek mag met my vrou verkeer, ek mag met my seun en my dogter, my pa en my ma, my gelowige broer en suster mag ek verkeer, mag en ek kan dit doen. Ek ken gemeenskap deur sy verlatenheid. En die haan het gekraai. So wou God dit hê. Nou let ons in die tweede plek op Petrus se gebrokenheid. Ja, Petrus, hy het, soos ons gesien het, opgetree onder goddelike noodsaaklikheid. Maar toch is hy nie sonder verantwoordelikheid nie. Hy kan homself nie verontskuldig nie. En as een mens Petrus sy optrede tot jouself laat deurdring, dan is dit eintlik skokkend wat hy gedoen het, om tot 3 maal toe jou Heer en Heiland te verloon, openlik, bewustelik, om God deur middel van 'n eed aan te roep. Wat is 'n eed? Gaan kyk maar na Sondag 37 van die Heidelbergse Katechismus. Dit beteken dat jy God aanroep as die enigste kenner van die hart om vir die waarheid getuienis te kom gee, en om jou te straf, as jy vals sou sweer. Dis wat Petrus hier doen. Hy roep God in as sy getuie, om te kom getuig, ek ken nie die man nie. Hy vra eintlik van die Vader om teen sy eie seun te kom getuig. Dis verstommend. En om die kers op die koek te plaas raak Petrus aan die einde ook nog so selfverseker dat hy eintlik bietjie te veel begin praat. Hy praat so baie dat die ander agterkom maar hy hierdie man se taal gebruik. Jy behoort by hulle, jy's ook 'n Galileer, jy praat net soos hulle. Het lyk amper asof Petrus oortuig raak van sy eie leuns. Nog met hoe verstommend dit ook mag wees, laat ons onsself nie bo ons broer Petrus verhef nie. Ons het miskien geen hanekraai om ons te herinner nie. Maar laat sy geskiedenis ons herinner hoe dikwels ons Here verloon. Baie keer ook openlik en bewustelik. Hoe dikwels kry ons nie die geleentheid om te getuig nie, by die werk of by die skool in die winkel, maak ons nie gebruik daarvan nie. Hoe dikwels word ons nie deur die woorde van 'n ander, of deur die dade van 'n ander om ons heen geroep om vir God se naam op te kom, nie net om ons rug te draai en weg te loop. Hoe dikwels ons eie lewenswyse, die manier waarop jy lewe, die manier waarop jy praat, die manier waarop jy ontspan. Hoe dikwels is dit nie van dien aard dat ons daarmee die Christen naam en vervolgens ook die Christus naam verloon nie. Ons optrede is soms net so verstommend soos Petrus. Laat ons onsself daarom nie teenoor hom opstel nie, maar laat ons leer uit sy dwaase verloning, maar ook leer uit sy berou en sy herstel. Want is namelijk opmerkelijk dat Petrus se reaksie is nie een van wanhoop nie. Petrus is bitterlik hartseer, ons lees hy uitgebars in trane. Hy skaam homself diep vir sy optrede. Maar hy is nie sonder hoop nie. En dit laat mens wonder, wat maak dat Petrus nie wanhoopig weggehardloop en homself om die lewe gebring het, soos wat Judas gemaak het nie? Want verskil hulle dadelik werklik so baie van mekaar? Wat is nou werklik die verskil tussen Judas se verraad en Petrus se verloning? Nou die daad is nie soveel verskillend nie, maar die reaksie is. Die sonde vertoon baie ooreenkomste, maar wat hulle daarna doen is drasties verskillend. Want ons lees namelijk in vers 72 dat die tweede hanekraai word deur God gebruik om Petrus te herinner aan Jesus se woord. Ons onthou nog verse 27 tot 31. Het ons saam gelees en op daardie stadium was Petrus' gedagte, of die gedagte dat Petrus Jesus sou verloon, was vir hom ondenkbaar. Al sou almal aanstoot neem, dan toch nie ek nie. Al moes ek saam met u sterf, ek sal u nooit verloon nie. En kyk wat het hy so pas gedoen. En toch word Petrus nie wanhoopig nie. Want hy word op hierdie oomblik, wanneer hy bewus word van sy verloning, gedra deur die woord van die Here Jesus, wat hierdie situasie met die grootste akkuraatheid voorspel het. Ook al is Jesus se voorspelling, ook al is dit Petrus se skaamte, nogtans het Jesus meer gesê, woorde van troos, want Jesus se voorspelling is deel van 'n groter woord, 'n woord wat gaan oor die herder wat geslaan sal word, oor die skape wat verstrooi sal word, maar ook 'n woord oor die opstanding. Petrus het gehoor, Jesus sal voor hulle uitgaan na Galilea. En hy klou daaraan vas dat Jesus ook voor hom, die Godloonaar, uit sal gaan. Hy glo dat ook hy mag volg. En daarom is hy nie wanhoopig nie. O ja, hy was dwaas. Hy het homself so belaglik gemaak. Hy was so voor op die waas, so 'n haantjie die voorste, totdat die haan gekraai het. Toe onthou Petrus. Maar dan mag hy homself optrek aan die woord van die Here Jesus. En is daar die einste woord waardeur Petrus enkele weke later in sy amp herstel word. Tot 3 maal toe het hy sy Heer verloon. En nadat die Here opgestaan het en voor hulle uitgegaan het na Galilea en Petrus gevolg het, dan wil die Here ook 3 maal by hom weet, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En dan kry Petrus die kans, die geleentheid, om die getuienis te gee, wat hy net daarvoor nog verswyg het. Dan roep hy weer eens, en hierdie keer tereg, roep hy die goddelike alwetendheid in, om vir die waarheid van sy getuienis te lewer. Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. En dan word hy deur die Here Jesus in sy amper stel, die kerkbouer, wat 'n ontroue kerkverlater geword het, word deur die Here Jesus se woord weer opnuut aangestel as kerkbouer. Laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. En dan is hy die eindste kerkverlater wat weer kerkbouer geword het, die eerste wat op die Pinksterdag die prediking opneem. Dan verkondig hy met vrymoedigheid Jesus Christus as verlosser. Dan is hy die eindste Petrus wat in Handelinge 4 en 5 deur die eindste Joodse raad wat 'n maand gelede nog sy Here veroordeel het, verbied word om te preek. En dan is sy reaksie beide kere is vir ons onmoontlik om nie te spreek nie. Wat 'n wonderlike omkeer, wonderlike bekering. Petrus klou vas aan Christus se woord en hy word die Christus in sy amper stel. Ek het reeds genoem dat ons niks beter as Petrus is nie. Dat ons met ons mond en ons lewenswyse dikwels net sulke groot godloonaars is as Petrus. Maar leer ons ook uit Petrus se bekering. Wat doen ek wanneer ek sien dat ek sopas weer 'n geleentheid verby laat gaan het om te getuig? Wat doen ek wanneer ek besef dat ek moes gepraat het, maar dat ek stil gebly het? Wat doen ek wanneer ek besef dat ek met my optrede die Here Jesus se naam vertrap het? Trek ek my skouers op? Ek is ook maar net 'n mens. Loop ek weg? Ag, volgende keer beter. Of weer klink in my hart en in my ore die woord van die Here wat vooraf weet dat sy kinders ontrou teenoor hom gaan wees. Hoor ek daar die woord, bring daar die woord my tot skaamte, tot trane, tot berou, tot hartseer. Met die laat Christus se woord oor jou kom. Seer, is pynlik vir wie homself eerlik in die spieël van daardie woord bekyk. Dit bring ons tot 'n diepe besef van die smarte wat hy moes verduur terwyl ons hom verag het. Maar dit bring ons ook tot die weet, hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So broer en suster is daar genesing vir elke godloonaar, vir elkeen van ons wat die naam van die Here nie bely soos wat van ons gevra word nie. Klou jouself vas aan die woord van die Here wat vertel van sonde, maar wat ook vertel van verlossing, van vergifnis, van herstel in die amp. Want deur Christus se eensame bloedstorting word jy herstel in die amp van profeet. Wees dan ook in die naam van Christus profete en profetesse. Wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van jou rekenskap eis omtrent die hoop wat in jou is. Gemeente, besef ons wat die probleem is wanneer ons die naam van Christus nie bely soos wat ons moet nie. Besef ons wat die probleem is wanneer evangelisasie 'n probleem is. Die probleem is ons verstaan van Goeie Vrydag. Van Paasfees. Ons is nie diep genoeg deurdronge van wat Christus aan ons vir ons gedoen het nie. En waar lê dan die antwoord? By Goeie Vrydag. By Paasfees. Christus moes verloon word om sodoende 'n kerk vol godloonaars in hulle ampte kan herstel. Jy is so amstraar. Wees dit dan ook. En mag die woord van Christus jou dra. Amen.